Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım. Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. 16 yanvar cümə günü. Niyə Bakıda mənzil almaq istəyən, ala bilmir satmaq istəyən sata? Sualımız bugün belə dəzi dinləyənlər qonaqlarımız MBA Consulting şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimli və iqtisadçı Vüqar Bayramlı. Cəmi bir neçə ay öncə Bakıda evlərin heç vaxt ucuzlaşmayacağını söyləyən yerli ekspertlər nə də yanılmışdılar. Paytaxtda evlər niyə ucuzlaşmağa başladı? Bu prosesə hansı amillər həll edici təsir göstərdi? Niyə ən çox ucuzlaşma faizi yeni mənzillərin payına düşür? Paytaxtda tikinti tempi niyə aşağı düşüb? Şəhərdə ən çox tikinti hansı rayon ərazisində aparılır? Bax, bütün bu sualların cavabını hələ suallarım çoxdur. Birazdan qonaqlarımızla söhbətdən öyrənəcəksiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq. Mən telefonlarımızda sizə xatırladım yeri gəlmişkən 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosunun ixtisas saytından bütün dünyadan dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Körpə ölümünə görə Azərbaycan Cənubi Qafqazda birincidir. UNICEF-in son hesabatında belə deyilir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Amerikanın yeni prezidenti Barack Obamaya açıq məktub göndərib. George Bush etiraf edib ki, prezidentlik müddətində heç də asan olmayan qərarlar verməli olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azərbaycan 5 yaşına qədər uşaqların ölümünə görə Cənubi Qafqazda liderdir. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF-in 2009-cu il üçün dünya uşaqlarının vəziyyəti üzrə illik hesabatında belə deyilir. Hesabata görə Azərbaycanda 2007-ci ildə hər 1000 körpədən 39-u ölüb. Azərbaycan UNICEF-in sıralamasında körpə ölümünə görə 77-ci, Ermənistan 99-cu, Gürcüstan isə 88-cidir. MDB ölkələrindən Azərbaycanı qabaqlayan isə Türkmənistan, Özbəkistan, bir də Tacikistandır. Hesabatda göstərilir ki, Azərbaycanda doğulan hər 1000 uşaqdan 34-ü 1 yaşına çatmamış ölür. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Amerikanın yeni prezidenti Barack Obamaya açıq məktub göndərib. Komitənin idarə heyətinin sədri Paul Steger Obamanı ABŞ-ın partnyorlarından söz azadlığına və jurnalistlərin müstəqilliyinə hörmət tələb eləməyə çağırıb. Məktubda bildirilir ki, Azərbaycan, Misir, Efiopiya, Mərakeş və Pakistan kimi Amerikanın yaxın dostları mətbuat azadlığının ən pis vəziyyətdə olduğu ölkələr sırasındadırlar. Paul Steger Barack Obamanı mətbuat azadlığını daxili və xarici siyasətinin mahiyyətinə çevirməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
George Bush Amerika prezidenti kimi sonuncu çıxışını eləyib. George Bush çıxışında etiraf eləyib ki, prezidentlik müddətində heç də asan olmayan qərarlar verməli olub. Bush onda deyib ki, əgər mümkün olsaydı, onlardan bəzilərini dəyişərdi. It has been the privilege of a lifetime to serve. Sizin prezident kimi xidmət etmə həyatımın əsas məqsədi olub. Həm yaxşı, həm çətin günlərimiz olub. Ancaq mən hər gün ölkəmizin böyüklüyü ilə ruhlanmış və insanlarımızın yaxşılığı ilə fərəhlənmişəm. Bu milləti təmsil etmək üçün xeyirdua edilmişəm. Mən hər zaman bu adı daşımaqdan fərəhlənəcəm ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşıyam. George Bush deyib ki, onun apardığı siyasət 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisəsindən sonra Amerikanı digər terror hücumlarından qoruya bilib. Bildirib ki, dünyada azadlıq ideyasının yaradılmasında da rolu olub. George Bush'un prezidentlik müddəti yanvarın 20-sində başa çatır, onu Ağ Evdə Barack Obama əvəzləyəcək. ABŞ-ın İraqdakı və Afqanistandakı ordusunun komandanı General David Petraeus Türkmənistana səfər eləyib. Məqsəd Mərkəzi Asiyada təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlığı müzakirə eləməkdir. Associated Press-in məlumatına görə General Petraeus bugün Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşəcək. Amerikalı general bundan qabaq Qazaxıstanda olub, prezident Nursultan Nazarbayevlə danışıqlar aparıb. Görüşdə Qazaxıstanın ərazisindən keçməklə Afqanistandakı Amerika ordusuna yükün daşınması imkanları müzakirə olunub. General David Petraeus onda deyib ki, söhbət hərbi bazanın yerləşdirilməsindən getmir. Və sonda gözlənilir ki, bugün Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Berlində Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək. Görüşdə Avropanı qazsız qoyan Rusiya-Ukrayna qaz mübahisəsi müzakirə ediləcək. Bundan öncə Merkel deyib ki, Rusiya qaz təchizatçısı kimi etimadı itirmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Sabah isə Vladimir Putinin Ukrayna baş naziri Yuliya Timoshenko ilə Moskvada görüşü planlaşdırılıb. Avropa Birliyi bildirib ki, onlar bu görüşə hazırda birliyə sədrlik edən Çexiyanın enerji nazirini də göndərməyə planlaşdırırlar. Görüşdə Avropa komissarı da iştirak etməlidir. Rusiya ilə Ukrayna arasındakı qaz mübahisəsinə görə 18 Avropa ölkəsi qazsız qalıb. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Xəbərləri məndən eşitdi Sevinç Hüseynzadədən. Azadlıq radiosunda isə xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də saat 11 və saat 1-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayacağım, Bakı davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, demisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Paytaxtda evlər niyə ucuzlaşmağa başladı? Cəmi bir neçə ay öncə Bakıda evlərin heç vaxt ucuzlaşmayacağını söyləyən yerli ekspertlər nədə yanılmışdılar? Bu prosesə hansı amillər həlledici təsir göstərdi? Paytaxtda tikinti tempi niyə aşağı düşüb? Şəhərdə ən çox tikinti hansı rayonun ərazisində aparılır? Şəhərdə bir kvadrat metr yaşayış sahəsinin qiyməti neçədir? Və nə qədər şəhər sakininin bu evlərdən almağa gücü çatır? Gözlənilən dəyişikliklər, təminatlı istiqrazlar haqqında qanun, ipoteka bazarında aktivlik yarada biləcəkdir. Və nəhayət, niyə Bakıda mənzil almaq istəyən ala bilmir, satmaq istəyən sata bilmir? Can Bakının 16 yanvar qonaqları, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov və iqtisadçı Rüqar Bayramlı olacaq. Hər gün Can Bakı.
Azərbaycan Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Əziz dinləyənlər, yanvarın 16-sı cümə günü. Anonsdan da işitdiyiniz kimi, niyə Bakıda mənzil almaq istəyən ala bilmir, satmaq istəyən sata bax, budur sualımız bugün. Qonaqlarımızı bir də təkrar eləyim, MBA Consulting şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimli və iqtisadçı Vüqar Bayramlı. Vüqar bəy bizə telefonla qoşulacaq, Nüsrət bəy isə artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Nüsrət bəy.
Xoş gördük.
Necəsiniz Nüsrət bəy?
Yaxşı, sağ olun.
Bax, belə bayaq anonsun sualları gedəndə siz güldünüz. Doğrudan da bir neçə ay əvvəl bütün ekspertlər deyirdilər ki, evlər heç vaxt ucuzlaşmayacaq və biz də çox deyək, panikə düşürdük. Nə oldu birdən-birə belə hadisələr baş verdi?
Yo, təbii, məhz elə bu sualınız məndə biraz təvəssüm doğurdu. Həqiqətən də o proqnozu verənlərdən biri də mən olmuşam. Və həqiqətən səhv nədən ibarətdir? Birinci, ilk növbədə səhv təbii ki, mən razılaşıram ki, təcrübəsizlikdən. Yəni, biz daşınmaz əmlak bazarı, bilirsiniz ki, Azərbaycanda yeni bir sektordur. Bu bazar cəmi 1993-cü ildən bu yana tədricən inkişaf eləməyə başlayıb və nəzərə alsaq ki, biz hələ bu ötən 15 ildə bazarın inkişafının ilkin, yəni ibtidai mərhələsini keçdik. Artıq keçdi, qutardı. 2008-ci ildə bu ibtidai mərhələ qutardı. Və o ehtimallar, o proqnozlar da təbii ki, o ilkin dövrdə bazarda toplanmış təcrübəyə əsaslanırdı. Və bu təcrübə də görünür ki, yetərli deyil. Birinci cavab budur, amma ikinci cavab belə deyərdim ki, mən yenə israrlıyam, daşınmaz əmlak tarixən dünyanın heç bir yerində, heç bir ölkəsində heç vaxt ucuzlaşmayıb, həmişə bahalaşır. Ucuzlaşma təbii ki, dövrdən dövrə, yəni 8-12 ildən bir təkrarlanır və qısa müddətə. Bu qısa müddət böhran dövrünə təsadüf eləyir və o dövrü keçəndən sonra bazarın yenidən qurulması dövrü başlayır. Yəni, yenidən strukturlaşma dövrü başlayır və tədricən yenidən inkişafa qədəm qoyur və yenidən bahalaşma dövrü başlayır və bu bahalaşma da təxminən yenə də 6-8 il çəkir. Və bazarın hər dəfə demək böhran dövrü və yenidən strukturlaşma dövrü 2-3 il çəkir. Ancaq qiymətlərin düşmə müddəti isə çox qısa olur. Yəni 3-4 ay, uzaq başı 6 ay, yəni bundan uzun çəkmir bu proses. Və bu demək ehtimallara, bu təcrübəyə biz əsaslansaq, deyərik ki, daşınmaz əmlakı Azərbaycanda noyabr ayından başlayan düşən qiymətlər yəqin ki, yaxın bir müddətdə, çox yaxın bir müddətdə dayanacaq və bundan sonra bir bu tikinti sektorunda və daşınmaz əmlak bazarında deyək, bazarında iştirak edilən peşəkarlar tərəfindən, mütəxəssislər tərəfindən bazarın yenidən qurulması, bazarın strukturlaşması dövrünə biz qədəm qoyacağıq. Və o dövrdən sonra təbii ki, biz bazarın inkişafının ikinci mərhələsinə yəqin ki, qədəm qoyacağıq.
Bu Nüsrət İbrahimli idi, əziz dinləyənlər. İndi xəttə Vüqar Bayramlı, iqtisadçı Vüqar Bayramlı. Vüqar bəy, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, bəli.
Vüqar bəy, xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Vüqar bəy, mən sualım belə idi ki, cəmi bir neçə ay öncə evlərin heç vaxt ucuzlaşmayacağını söyləyən yerli ekspertlər nədə yanılmışlar? Siz də həmin ekspertlərdəndiniz, həmişə deyirdiniz ki, yəni bazar həmişə qalxacaq, yəni qiymət bazarı. Necə oldu ki, birdən-birə ucuzlaşmadı? Sizin versiyanızı bilmək istəyirəm. Nüsrət bəy artıq söylədi.
Əvvəla mən həmin ekspertlərdən deyildim.
Doğrudanmı?
Qiymətlər ucuzlaşmamışın əvvəl, deyin sağlıqda mənim məhz qiymətlərin ucuzlaşmasının mümkünlüyü ilə bağlı müsahibəm getmişdi. Düzü, mən 2009-cu ildə qiymətlərin aşağı düşəcəyi ilə bağlı prognoz verməmişəm, amma mənim prognozumda qiymətlərin aşağı düş, yaxın illərdə qiymətlərin aşağı düşəcəyi ilə bağlı düşəcəyi öz əksini tapmışdı. Baxın, mən qiymətlərin hər zaman artması ilə bağlı prognozu verməmişəm. Mən bunu onu bir iqtisadçı kimi bunu bu zaman ona əsaslanmışdım ki, Azərbaycanda mənzillərin qiyməti, xüsusən Bakıda mənzillərin qiyməti şişirdilmiş qiymətlərdir və praktik olaraq bugün Bakıda mənzillərin qiyməti Bakıda yaşayan əhalinin alıcı təbiyyətinə uyğunlaşdırılmış bir qiymətlər deyil. Yəni səbəblərin ki, Azərbaycanda orta aylıq 265 manat olan Azərbaycanda Azərbaycanın paytaxtında yaşayış sahəsinin bir kvadrat metrinin qiyməti orta hesabla 500 manatdan başlayır. Və praktik olaraq bu deməkdir ki, orta Azərbaycanlı öz əmək haqqısı ilə hətta bir kvadrat metr yaşayış sahəsi də belə ala bilmir. Yəni bu əslində paradoksdur və praktik olaraq paradoks olduğuna görə paytaxtda mənzilləri olan tələbə süni şəkildə şişirdilmişdir. Bu gün Azərbaycan paytaxtında mənzillərin bir kvadrat metr mənzilin yaşayış sahəsinin orta hesabla qiyməti, yəni təbii ki, Viyanada, Avstriyanın paytaxtında mənzilin qiymətindən bahadır və ya Sinradə yerləşən Praqada mənzillərin orta qiymətinin təxminən 40% artıqdır. Amma baxmayaraq ki, Avstriyada orta aylıq əmək qədər bizənin müqayisədə 8 dəfə çoxdur və eyni zamanda Çexiyada orta aylıq əmək qədər bizənin müqayisədə 4 dəfə yaxın çoxdur. Və təbii ki, bu onu göstərir ki, qiymətlər şişirdilmişdir. Əgər Praqada qiymətlər və praktik olaraq bazarın diktə etdiyi qiymətlər Bakıda olan qiymətlərdən aşağıdırsa, o zaman Bakıdakı qiymətləri bazarın diktə etdiyi qiymətlər kimi xarakterizə etmək mümkün deyil. Və məhz bunun nəticəsidir ki, bugün Azərbaycan paytaxtında mənzilləri tələbat kəskin aşağı düşür və təbii ki, tələbat kəskin aşağı düşməsi gözlənilirdi. Çünki Azərbaycanda yalnız neft sektoru deyil, eyni zamanda qeyri neft sektoru birbaşa ölkəyə daxil olan neft gəlirləri arasında. Yəni, söyləyin ki, bugün durğunluq yalnız mənzil bazarında və ya tikinti sektorunda müşahidə olunur. Bugün durğunluq demək olar ki, bütün qeyri neft sektorunda müşahidə olunur. Bugün hətta yalnız tikinti şirkətləri deyil, eyni zamanda kimya sektorunda, YNT sektorunda çalışan şirkətlər böyük sayda ixtisarlara gedirlər. Yalnız bir həftədə məcburi məzuniyyətə göndərilən işçilərin sayı 10 min nəfərə çatıb. Və belə olan və nəzərə alsaq ki, onların böyük bir qismi də məhz ipoteka ilə Bakıda mənzil sahibləridir və bugün yəni səbirin ki, Bakı rayonları var ki, onların həmin rayon məhkəmələrinə verdikləri məlumata görə bəzən bankların üstündə ipotekçilərinin qaytarıla bilməməsi üçün məhkəmələrə müraciətdir, hətta yüzlərlə. Yəni, prokuror bu demək ki, bugün Bakıda hətta mənzil sahibləri, ipoteka ilə mənzil almış mənzil sahibləri də məhz ipoteka kreditlərinin qaytarılmasında problemlə üzləşir. Təbii ki, həmin mənzillər isə yenidən bank tərəfindən, bankın sərəncamına keçdikdən sonra yenidən bazara çıxarılacaq. Və təbii ki, bunlar mənzillərin qiymətinin aşağı düşməsini şərtləndirən səbəblər. Təbii ki, mənzillərin qiymətinin aşağı düşməsi yalnız neft gəlirlərinin azalması ilə bağlı deyil, eyni zamanda Rusiyada baş verən böhran və Rusiyada əmək miqrantlarının sayına müəyyənləşdirilmiş limit Bakıda mənzillərin qiymətini birbaşa təsir göstərir. Bu yalnız Bakı deyil, hətta rayonlarda belə elə rayonlar var ki, yalnız bir ay ərzində həmin rayonlarda torpaq sahələrinin qiyməti təxminən 30%-ə yaxın aşağı düşüb. Bu birbaşa ona bağlı ki, bugün Rusiya mənbələrinin məlumatına görə Azərbaycana daxil olan il ərzində Rusiyadan daxil olan vəsaitlərin həcmi 3 milyard dollara yaxın idi. Və bu çox sadə hesablama idi ki, Rusiya təxminən 2 milyon Azərbaycanlı yaşayır və həmin 2 milyon Azərbaycanlı ay ərzində öz ölkəsinə 150 dollar göndərsə, bu deməkdir ki, il ərzində təxminən 3 milyard dollara yaxın vəsait məhz Azərbaycan tərəfindən Azərbaycana göndərilir. Həmin vəsaitlərin də böyük bir qismi və ya əhəmiyyətli hissəsi Bakıda mənzillərin alınmasına gedir. Və praktik olaraq Rusiyada yaşayan Azərbaycanlar Azərbaycanda xüsusən Bakıda mənzilləri tələbat yaradan xüsusi bir kateqoriyadır. Və eyni zamanda Azərbaycan dövlət büdcəsindən iri layihələrin həyata keçirilməsi və həmin layihələrdə sızmaların olması və həmin sızmalardan yaranan vəsaitlərin bir qisminin Bakıda mənzillərinin alınmasına yönəldir. Yəni səbəb ki, Orta Azərbaycanın mənzil alma imkanları yoxdur. Amma elə insanlar var ki, onların mənzillərinin sayı artıq hətta iki rəqəmlə belə ifadə olunmur. Və təbii ki, bu bazar deyil. Bu bazarın diktə etdiyi qiymətlər deyil. Əgər Orta Azərbaycanlı hətta kommersiya banklarının kommersiya kreditləri ilə mənzil ala bilmirsə, təbii ki, bu deməkdir ki, bazarda müəyyənləşdirilmiş qiymətlər, mənzilin qiymətləri bazar diktə etmir. Bazarın diktə etmədiyi qiymət uzun müddət davam edə bilməz. Təbii ki, Üstad müəllimin dediklərinə razıyam. Sadəcə bir məqama münasibəti bildirmək istərdim ki, Amerikada böhran baş verdikdən sonra mənzillərin qiyməti təxminən 80%-ə yaxın aşağı düşür. Bugün Amerikada, hətta Amerikanın iri şəhərlərində mənzillərin qiyməti Azərbaycan paytaxtı ilə müqayisədə aşağıdır.
Hətta gülməli bir rəqəm söylənildi ki, 500 dollara da ev var. Bilmirəm, bu nə dərəcədə düzgündür?
Ödəniş, o 500 dollara ev, yəni ki, söhbət aylıq ödənişin 500 dollara olan evdən gedir. Yəni evin qiyməti 500 dollar deyirsə, o əgər həmin ev alırsa, həmin evin sahibi həmin ipotek krediti üçün 500 dollar ayda vəsait ödəyir, söhbət yəni ondan gedir. Yəni evin qiymətindən getmir. Amma sadəcə Amerika Birləşmiş Ştatlarının deyil. Yəni təsəvvür edin ki, mən müqayisə edirəm Keniyada Nairobi şəhərini. Nairobi turizm şəhəridir. Eyni zamanda Nairobi'nin təbii ehtiyatları olan, bütün Keniya təbii ehtiyatları olan ölkədir. Və Nairobi'də 2002-ci ildə hakimiyyət dəyişikliyi baş verəndə o zaman hətta BMT Keniya xalqını dünyanın 52.000 xalqı elan etmiş və mənzillərin qiyməti kəskin şəkildə qalxmışdı və təbii ki, mənzillərin qiyməti qalxırdı, amma 2002 və 2003-cü illərdə mənzillərin qiyməti kəskin şəkildə qalxmışdı. Amma sonradan o mif dağıldı və bəlli oldu ki, bazar mənzillərin qiymətini diktə etmir və 2004-cü ildə mənzillərin qiyməti 3 dəfəyə yaxın aşağı düşdü. Yəni bu tarixdə biz təbii ki, Avropa ilə bizim mənzil bazarımızı Avropa ilə müqayisə edə bilmərik, xüsusən qiymətlərin dəyişməsi baxımından. Avropada mənzillərin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi baş verir. Çünki Avropada oturmuş qiymətlər var. Amma inkişaf etməkdə olan ölkələrdə mənzillərin qiyməti süni şəkildə kəskin olaraq qaldırıla da bilər və bazar diktə etdiyi halda artıq mənzillərin qiymətinin aşağı və kəskin aşağı düşməsini müşahidə etmək olur. O baxımdan mən nisbət mənim fikirlərimi bölüşürəm. Mən sadəcə onun tərəfdarıyam ki, biz mənzil bazarımızın qiymətlərin dəyişməsi tendensiyasını Avropada və ya inkişaf etmiş ölkələrin mənzil bazarlarında və yeni şəhərlərin mənzil bazarlarında qiymətlərin dəyişmə tendensiyasını müqayisə etmək. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə yalnız Keniya deyil və kifayət qədər çoxlu faktlar var ki, onlar göstərir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə qiymət anlayışı kifayət qədər nisbidir. Və hətta bazarın diktə etdiyi qiymət anlayışıdır. Kifayət qədər nisbidir, çünki bu ölkədə alıcılıq sahələri kəskin dəyişə bilir və bazar artıq hətta yüksək, hətta şişirdilməmiş qiymətləri bazar qısa müddətdə diktə edib aşağı sala bilir. O baxımdan mənzillərin qiymətinin mən güman etmirəm ki, yaxın günlərdə və yaxın bir neçə ayda mənzillərin qiymətinin stabilləşmə baş verir. Mənzillərin qiyməti o zaman stabilləşə bilər ki, hökumət mənzil bazarına müdaxilə etsin. Hətta Milli Bank baxmayaraq ki, Milli Bank bank sektoruna məsul olur və Milli Bank banklar bankı olaraq, mərkəz bank olaraq birbaşa bank sektorundakı problemlər həll etməyə məsuldur. Cümlədən bugün bank sektorunda müşahidə edilən böhran. Amma Milli Bankın son açıqlamasında əgər mənzillərin qiyməti kəskin aşağı düşərsə, Milli Bank dövlət büdcəsi hesabına ipotek kreditləri verməklə tələbatı artıracağını bildirib. Yalnız bu tip müdaxilələr mənzil bazarının qiymətlərinin aşağı düşməsini qarşısını ala bilər. Amma əgər Rusiyadan Azərbaycana qayıdan həm yerlərimizin sayı artırsa və Rusiyada böhran davam edirsə, neftin qiyməti aşağı düşürsə, yəni ki, bu yaxınlarda dövlət büdcəsinə də əlavə ödəyişlər ediləcək. O zaman əgər dövrədə pul yoxsa və tələbat yoxsa, mənzilənin qiymətini süni şəkildə uzun müddət saxlamaq mümkün deyil. Əgər mənzil alan yoxdur və tikin şirkəti inşa etdiyi binanın xərci üçün aldığı krediti qaytarmağa məcburdursa və artıq banklar həmin kreditləri geri tələb edirlər, belə olan halda süni şəkildə mənzilənin qiymətinin saxlanması mümkün deyil. O baxımdan mən düşün və digər məqam imkansı ki, Nüsrət müəllim gerin prognozu idi ki, ötən il inşa edilən mənzillərin sayı az olduğuna görə yaxın vaxtlarda mənzillərin qiymətində artım baş verəcək. Mən düzdür, bu prognozda bölüşmürəm. Ona görə bölüşmürəm ki, bugün mənzil bazarında tələblə təklif arasında böyük uçurum var. Hətta təklifin azalması baş versə də belə o tələb təklif arasında uçurum aradan qaldırmayacaq. Və proseslər göstərir ki, həm iqtisadi böhranın davam etməsi, həm Rusiyanın daxil olmanın azalması, dövlət büdcəsinin imkanlarının zəifləməsi və digər və eyni zamanda orta təbəqənin mənzil alma imkanları məhdudlaşması, xüsusən son ixtisarlardan sonra və bunu göstərir ki, əslində tələbat artmır. Tələbat son aylara baxsa, yəni ki, Nüsrət müəllim onu daha yaxşı bilir. Çünki birbaşı Nüsrət müəllim ixtisaslaşdığı sektor. Mən sadəcə bir ixtisaslı kimi özümün
adını çox sağ olun. Vüqar Bey, çox sağ olun. Bəli, buyurun. Sözünü tamamlayın.
Son aylara baxsa, səbəbə o tələbatın azalması yəyin ki, müşahidə olunur. Və bir baxmayaraq ki, qiymətlərin azalması da müşahidə olunur. Tələbatın azalması və ya dəyişməməsi müşahidə olunur. Və birbaşa dediyim faktorlarına bağlıdır. Əgər o baxımdan təklifin azalması baş versə də belə, bugün tikilmiş bina, inşa edilmiş binalardakı mənzillərin satılmaz və deməli təklif var. Hətta inşa edilən mənzillərin sayı azalsa da belə və təklifin azalması baş versə də belə, tələblə təklif arasındakı boşluq hələ də qalacaq və boşluq qaldıqca bazar qiymətlərinin artmasını diktə etməyəcək.
Aha, çox sağ olun. Bu Vüqar Bayramlı idi, əziz dinləyənlər. Vüqar bəy xəttə qalacaq hələlik. Bu gün Bakının mənzil bazarından danışırıq. Telefonlarımızı sizə xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-101-10-17 belə deyək. Dövlətim, sizə sualımız belədir ki, mənzillərin qiyməti neçə olsa sizin ürəyinizcə olar? Necə bilirsiniz? Bax, bu suala sizdən cavab istəyirik. Bizə artıq iki mesaj gəlib. Nüsrət bəy, mən oxuyum onu. Məhrəm əyiz yazır, salam. Niyə bizdə evlərin qiyməti Avropadan bahadır? Məncə siz bunu cavabladınız bir demək olar ki. Axı bizdə maaşlar oradakından dəfələrlə azdır, yazır Məhərrəm bəy. Və Mehbarə xanım yazır ki, salam Can Bakı, reklamı gedən bir ev alsam, biri də üstəlik hədiyyə. Buna necə inanaq deyir, sizdən soruşur. Bəli, buyurun.
Yox, təbii o bir reklam kampaniyasının bir tərəfidir, həmin o reklamlar. Ona görə də və qiymətlərdə edilən güzəşlərin nəticəsidir. Aha. Həmin o iki otağın üstündə bir otaq. Ona görə də bəli, belə şeylər tək bizdə deyil, dünyanın bir çox ölkələrində rast gəlinir. Qaydağın əvvələ, niyə görə bizdə qiymətlər, ümumiyyətlə, gəlin qaydaq bu qiymətlərin ucuzlaşması söhbətindən sonra mövzunu biraz genişləndirək. Qiymətlərin ucuzlaşması o deməkdir ki, satıcı da bu qiymətlə razıdır, alıcı da bu qiymətlə razıdır. Bugün Azərbaycanda, xüsusən Bakı şəhərində hələ ki qiymətlərin aşağı düşmə prosesi bir tərəfli gedir. Yəni alıcıların demək nöqteyi nəzərindən qiymətlər artıq düşür. Ona görə də düşmüş və demək az qiymətləri bazara diktə eləyirlər. Yəni öz şərtlərini diktə eləyirlər bazara. Ancaq hələ ki satıcıların böyük əksəriyyəti bu düşən qiymətlərlə və yaxud da ki, ehtimal olunan düşən qiymətlərlə hələ ki razılaşmırlar və öz qiymətlərini yuxarı səviyyədə hələ ki saxlayırlar və xüsusən də bu yuxarı səviyyədə saxlanılan qiymətlər aid edilir köhnə evlərə, yəni təkrar bazarım. Təkrar bazarda çünki satıcıların böyük əksəriyyəti öz mənzillərini və yaxud öz əmlaklarını satıb digər yerdə əmlak almaq istəyən vətəndaşlardır. Ona görə də onlara demək bu aşağı qiymətlə satmaq sərf eləmədiyindən onlar qiyməti düşmürlər və əksər hallarda bazardan öz əmlaklarını çıxardırlar, satışdan çıxardırlar və beləliklə son iki ayda biz təkrar bazarda təklif portfelinin iki dəfəyə yaxın azaldığını müşahidə eləmişik. İlkin bazarda nə baş verir? İlkin bazarda təbii ki, tikinti şirkətlərinin maliyyə mənbələri Azərbaycanda son illərin təcrübəsi göstərir ki, demək olar ki, 3 istiqamətdir. Biz bunun 2 istiqamət üzərində dayanaq, yəni əhalidən yığılan pullar və kredit, banklardan götürülən kreditlər. Bu iki mənbənin ikisi də son bir neçə aydır ki, xeyli məhdudlaşıb. Ona görə də tikinti şirkətlərinin maliyyə problemləri demək, əmələ gəlir və bu götürülmüş kreditlərin qaytarılma demək, məsələsi gündəmdə durur. Ona görə də tikinti şirkətlərinin bir çoxu həmin o kreditləri qaytarmaq üçün və tikintini sona çatdırmaq üçün məcburi bir neçə addım atırlar. O addımlardan biri deyək ki, barter üsuludur. Məsələn, borclulara borclularına mənzillər formasında ödənişlər eləyirlər. İkinci ödəniş mənzillərin bir hissəsini ucuz qiymətə satıb deyək ki, həmin o borcları bağlamağa üstünlük verirlər. Yəni müxtəlif yollarla həmin o borcları bağlamaq istəyirlər və bu da ki, bazarda tək-tək hallarda ucuzlaşmaya bizim tərəfdən qeydə alınır və təbii ki, orta qiymətə təsir göstərir. Ona görə də orta qiymət son sentyabr ayından bu yana demək olar ki, davamlı olaraq artımla müşahidə edilir. Sentyabr ayında 0.9% ilə ucuzlaşma qeydə alınan ucuzlaşma dekabr ayında artıq böyük bir rəqəmlə, yəni ardasa 4%-ə yaxın 3.8% ilə və yanvar ayında artıq yəqin ki 5%-dən biraz yuxarı qeydə alınır. Yəni bu gedən proseslə ötən 10 gün müddətində artıq 5.1%-ə yaxınlaşır bu faiz. Yəni görürsünüz artan tendensiya ilə ilkin bazarda qiymətlərin azalması müşahidə edilir. Və təbii ki, tikinti sektorunda yaşanan böhran torpaq bazarına böyük təsir göstərib, xüsusən şəhərin mərkəzi hissəsində. Yəni 2008-ci ilin ortalarında, yay aylarında 1 kvadrat metri 6000 ABŞ dollarına təklif edilən torpaq sahəsi bu gün artıq 2 dəfəyə yaxın düşüb aşağı şəhərin mərkəzində. Amma şəhərin kənar hissələrində, demək 3-cü zonasında, yəni deyək ki, Binəqədi, Yasamal, Yeni Yasamal tərəfdə və yaxud da Günəşli, Əhmədli, Yeni Günəşli tərəflərdə, yəni Suraxanın tərəfdə, yəni 3-cü zonada, şəhərin 3-cü zonasında qiymətlər demək olar ki, stabil qalıb və il ərzində təxminən 5.6% artımla müşahidə edilib. 2008-ci, ancaq 4-cü ərazidə, yəni Bakı şəhərinin qəsəbələrində, kənd və qəsəbələrində isə qiymətlər bəli böyük artıb.
Artıb
il ərzində artıb və hətta son aylarda da deyək 4 ayda bazarda qiymətlərin, orta qiymətlərin düşməsinə baxmayaraq şəhər kənarı ərazilərdə torpaqların qiymətində bir hissəsində stabillik, bir hissəsində artım müşahidə edilir. Yəni görürsünüz, ucuz yerlərdə qiymətlərin düşməsi demək olar ki, müşahidə edilmir. Qiymətlərin düşməsi əsasən orta qiymətdən yuxarı satışa təklif edilən həm torpaq bazarında, həm mənzil bazarında müşahidə edilir. Və çox qəribə haldır ki, kommersiya bazarında hələ ki bu tendensiyanı biz müşahidə eləmirik. Təsəvvür edin, il ərzində torpaq bazarında 4%, 2008-ci il ərzində 4% ucuzlaşma müşahidə edilib torpaq bazarında. O da əsasən mərkəzi rayonların hesabına. Mənzil bazarında, ümumi mənzil bazarında hardasa orta qiymətdə il ərzində demək 8%-ə yaxın bahalaşma qeydə alınıb. Ancaq qeyri-yaşayış sahələrində, obyektlərdə isə il ərzində 15% bahalaşma müşahidə edilib. Yəni görürsünüz, kommersiya sahələrinə, kommersiya obyektlərinə bir o qədər də toxunmayıb qiymətlər. Əsasən toxunub demək torpaq bazarına və qismən də yaşayış mənzil sektoruna. Və torpaq bazarı da əsasən bağlıdır, birbaşa bağlıdır, yəni tikinti sektoru ilə. Çünki torpaq bazarında qiymətləri şişirdən də tikinti olmuşdur və qiymətləri demək sürətlə aşağı salanda təbii ki tikinti sektorudur. Ona görə də bax tikinti sektorunda bu hal təbii ki digər sektorlara da təsir göstərib. Digər tərəfdən bazara böyük təsir göstərən hansı hallar? Bilirsiniz ki əvvəlki illərdə bazarı qızışdıran amillərdən biri də demək şəhərin fiziki cəhətdən tam 100% aşınmış yaşayış sahələrinin söküntüsü olmuşdur. Yəni bu yaşayış sahələrinin söküntüsü bəli, söküntüsü də demək olar ki son bir neçə aydır demək olar ki əsasən dayandırılıb, yəni yaşayış sahələrinin söküntüsü demək olar ki, tam dayanıb və həmin investorlar hansı ki, o ərazilərdə tikintiyə üstünlük verirdilər, yaşayış ərazilərindən keçiblər qeyri-yaşayış ərazilərinə. Yəni, Sovetlər dövründə hələ fəaliyyətdə olmuş və demək, müstəqillik dövrlərində isə fəaliyyətini dayandırmış sənaye obyektlərini alırlar dəyər dəyməzinə və həmin obyektləri sökürlər, yerində isə yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri tikirlər. Yəni, çünki o da niyə görə? O əraziləri alıb, o ərazidə tikmək daha ucuz başa gəlir, nəinki yaşayış ərazilərini almaq. Yaşayış ərazilərini almaq təbii ki, çox baha başa gəlir. Ona görə də onlar bu sektordan, demək, obri sektora keçdilər və bu da təbii ki, bazarda qiymətlərin müəyyən qədər azalmasına təsir göstərir. Ümumiyyətlə, bazarda qiymətlərin proqnoz vermək üçün və qiymətləri müəyyən eləmək üçün şişirdilmiş qiymətdir, ya şişirdilmiş qiymətdir. Bunun bir neçə üsulları var, hansı ki biz bu proqnozları verəndə, bu bazarı dəyərləndirəndə bu demək multiplikatorlardan istifadə edirik və bu multiplikatorlar təbii ki əsası tələb təklifdir. Ancaq burada digər demək göstəricilər var ki, o göstəriciləri də heç də nəzərdən qaçırmaq olmaz. Yəni bazarda kirayə icarə qiymətləri, bazarın ümumiyyətlə tutumu, bazarın elastikliyi deyilən belə mühüm göstəricilər var. Bu göstəricilər də təbii ki bu hesabatlarda mütləq o düsturlarda öz yerinə oturmalıdır ki son nəticə düzgün alınsın. Və mən bir şeylə razıyam ki bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə daşınmaz əmlak bazarının tutumu çox məhduddur, kiçikdir. Yəni biz öz bazarımızı Rusiya bazarı ilə, Çin bazarı ilə, Avropa bazarı ilə və yaxud Amerika bazarı ilə müqayisə edə bilmərik. Bizim bazarda təsəvvür eləyin, cəmi 1,2 milyon demək mənzil var. Mənzil təsərrüfatı var. Və bu 1,2 milyonun il ərzində 3% təxminən bazarda dövr eləyir. Yəni kiçik bir rəqəmdir, böyük rəqəm deyil. Nəzərə alsaq ki, demək 90-cı illərdə bizdə tikinti demək olar ki, tam dayanmışdı, əsasən dayanmışdı. Və 90-cı illərə qədər hələ 80-ci illərdə Azərbaycanda adam başına tikintinin həcmi 0,4 kvadrat il ərzində 0,4 kvadrat təşkil eləyirdi. Yəni bu orta hesabla belə götürəndə demək Azərbaycanda bütün mənzil fondunu təzələmək üçün 25 il 30 ilə qədər bəs eləyirdi. Ancaq 90-cı illərdə bu demək olar ki bu 0,4 rəqəmi bir 8 dəfə azaldı və bazarda böyük potensial tələb əmələ gəldi. Yəni mənzil tikintisi getmir, dayanıb. Əhalinin əlində olan mənzil fondu həm fiziki baxımdan, həm sosial baxımdan köhnəlib, aşınıb, 100% aşınıb və insanların mənzil fondunu dəyişməyə böyük bir ehtiyacı var. Və 2000-ci ilin əvvəlindən ölkədə demək aktivləşən iqtisadi bir durum, biznes durumu və tikinti sektoruna verilən demək liberallıq bu sahədə böyük bir sıçrayış yaratdı. Və təsəvvür eləyin Bakının deyək ki mərkəzi hissəsində ilkin binalar tikilirdi təxminən dövlət statistika binasının qarşısında. Demək 99-cu ildə orada başlayanda binanın 1 kvadrat metri 180 ABŞ dollarına idi. Bugün orada bəli bugün orada ən aşağı qiymət 1500 ABŞ dollarıdır. Yəni görürsüz necə dəyişib. Orada da təbii ki o dövrdə bazarda böyük bir aclıq var idi. Yəni tələb təklifi xeyli üstələyirdi. Əhalinin əlində də toplaşan pul bank sektoruna etimadın itirilməsi demə bu pul harasa yönəlməli idi və əhali tədricən o pulu yönəltdi tikinti sektoruna, xüsusən mənzillərinin alqısına ilkin bazarda və bu qiymətlərin o sektorda da davamlı ay ərzində 4-5% artımı əhalini bir qədər şirinlikləşdirdi. Bugün qoyulan o sahəyə investisiya təzəvvürən bir ildən sonra 2 dəfə artırdı. Ən azı 60% artırdı. Yəni bu baxımdan əhalinin əlində olan pul tam yönəldi o sektora və o bazarda demək olar ki artan qiymətlər həm əhalini şirinlikləşdirdi, həm investorları şirinlikləşdirdi, həm də tikinti sektorunu şirinlikləşdirdi. Və nəticədə tikintinin həcmi il ərzində 2002-2006-cı illər ərzində il ərzində 2,4-2,5 dəfə həcm baxımından artmağa demək artımla müşahidə edildi. Və nəticədə nə alındı? Nəticədə o alındı ki, tikintinin artan tempi, əhalinin artan alıcılıq qabiliyyəti tempini dəfələrlə üstələdi. Dəfələrlə üstələdi və 2007-ci ilin ortalarına təklif tələbi bir neçə dəfə üstələdi. Məsələn, il ərzində Bakı şəhərində ilkin bazarda satışın həcmi 2 milyon kvadrat metrdir təxminən. Amma bizdə 2006-cı ildə bu rəqəm 7,8 milyona çatmışdı təklif paketində. Görürsünüz, təklif tələbi demək olar ki, 4 dəfəyə yaxın üstələdi. Və 2007-ci ildən başlayaraq şəhər belə qeyri-rəsmi deyək, şəhərdə tikintinin aparılmasına icazə sərtləşdirildi. Və icazənin həcmi əvvəlki illərlə müqayisədə sürətlə düşdü aşağı və tikintinin artım tempi də onunla yanaşı başladı düşməyə. Çünki rəsmilər və qeyri-rəsmilər kommersiya qurumları bu yaranmış vəziyyəti düzgün qiymətləndirdilər. Tikintinin artım tempini cilovlamaq istiqamətində əməli işlərə keçdilər. Həm tikintinin keyfiyyətini artırmaq baxımından, həm də ki, bazarda böhranlı vəziyyətdən qaçmaq üçün. Ancaq ikinci yanlış bir addım atılmalı idi, ikinci addım və burada yanlışlığa yol verildi. Yəni, əhalinin alıcılıq qabiliyyətini heç olmasa sürətlə artırmaq lazım idi ki, bu böhranlı vəziyyətdən heç olmasa yumşaq formada yan keçmək üçün. Ancaq bu istiqamətdə 2007-ci ildə atılan addım qısa müddətdə oldu. Bilirsiniz ki, ipoteka proqramı işə düşdü. Ancaq o proqram çox təəssüf ki, cəmi 3 ay davam etdi. Bəli. Və may ayından bağlanan proqram bugünə qədər də açılmayıb və təbii ki, dünyanın bir çox ölkələrində ipoteka kredit sistemi əhalinin əsas alıcılıq qabiliyyətini artırmaq istiqamətində aparılan bir dövlət tərəfindən aparılan bir siyasətdir. Və bizdə bu təbii ki öz həllini tapmadığından əhalinin alıcılıq qabiliyyəti bu gün də çox aşağıdır və mən dəfələrlə demişəm, mən heç vaxt onun tərəfdarı deyiləm ki, bazarda qiymətlər aşağı düşsün. Mən həmişə onun tərəfdarıyam ki, qiymətlər stabil qalsın. Əksinə əhalinin alıcılıq qabiliyyətini artırıb bu qiymətlərə qaldırmaq lazımdır ki, həm investor orada maraqlı olsun. Çünki 1200 ABŞ dollarını demək, kvadratı 1200 ABŞ dollarına şəhərin mərkəzində tikilən binanı heç kim gətirib 1000 ABŞ dollarına satmayacaq. O halda təbii ki, bizdə həm biznes qurumlar məhvə böhramdır, məhvə məhkumdur. Həm iqtisadiyyat bizdə tənəzzülə gedəcək, məşğulluq düşəcək aşağı. Yəni, hamının vəziyyəti pisləşəcək. Bu baxımdan əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artırılması istiqamətində addımların atılması qaçılmazdır. İlk növbədə ipoteka proqramının işə salınması.
Sizə mesajlar gəlir. Mən ondan əvvəl bir dinləyicini dinləmək istəyirəm. O neçə dəqiqədir xəttə bizi gözləyir. Mehman bəy alınmadı. Ev yox, bir az da mən mesaj oxuyuram. Seymur bəy bizə yazır ki, mən də Akkordtan ev götürmək istədim, amma 50 minlik ev 130 binə başa gəlir deyir. Axı deyirlər ipoteka gənclərə kömək üçündür. Bu necə olur sizdən soruşur?
Yo, təbii ipoteka sosial ipotekası, nəinki gənclərə, ümumiyyətlə güzəştə kateqoriya əhaliyə kömək məqsədi ilə tətbiq edilən bir proqramdır. Ancaq təəssüf ki, bugün işləmir. Bugün hələ ki, kommersiya ipotekasına rəvac verilib, amma o da işləmir. Çünki faizlər çox yüksək, əhalinin orada ödəmə qabiliyyəti çox məhduddur. Ona görə də kommersiya ipotekası da işləmir.
Aha. İkinci bir mesaj oxuyuram. Salam, yazırlar bizə. Azərbaycanda məmurlardan başqa heç kimin hal-hazırki vəziyyətdə ev almağa imkanı yoxdur, yazır bir dinləyicimiz. Bu da əhalinin 70%-dən çoxudur. Mən də onların içərisindəyəm. Yaşım 30-u ötür, amma ancaq özümü saxlaya bilirəm.
Gəlin bir şeyi yaddan çıxartmayaq. Gəlin bir şeyi yaddan çıxartmayaq. Yəni bu tikinti bumu ərəfəsində Azərbaycanda, xüsusən Bakı şəhərində çox naümid insanlar ümidləndi, varlandı. Birdən-birə qısa zaman çərçivəsində, bəziləri hətta bir həftə içərisində istehlak problemi, yəni yemək problemi, məişət problemini həll eləyə bilməyən ailə və yaxud da insan qısa müddət ərzində milyonçuya döndü. Belələri az olmadı. O baxımından yəni biz bəzən varlı insanlar varlı təbəqəni qınayırıq ki, onlar pulu qazanırlar, nə edirlər. Ancaq digər tərəfdən onun təbii ki, son nəticədə hamıya müsbət təsiri olur. Ən azı həmin adam tikinti tikəndə, tikinti aparanda o yerdə çalışan insanlar əmək haqqı alırlar, pul qazanırlar, ailələrini saxlayırlar. Digər tərəfdən o torpağı alanda o kasıb əhali yaşayan ərazidə torpaq alırlar və o insanlar da öz məişət, mənzil, digər problemlərini həll eləyə bilirlər. Bu baxımdan yəni heç də pis deyil.
Vüqar bəy, siz xəttəsiniz mi?
Bəli, bəli.
Aha, mesajlarımızın sizin cavabınız necə olardı?
Sonuncu mesajdan başlasa...
Yaşı 30-u ötən dinləyicimiz indi yazdılar ki, bu mesajı Zülfüqar bəy göndərib. Bəli.
Mən Rüşət bəyinə razıyam təbii ki, amma nəzərə almaq lazım ki, həmin o varlanan kasıblar əhalinin isə faizini təşkil edir. Və praktik olaraq məmurların varlanması və varlı məmurların restoranda və ya ev almasına pul xərclənməsi ilə əhalinin varlanmasını gözləmək təbii ki, sadə ölçülü yollardır. Bütün anlarda mən güvən etmirəm ki, hətta Nüsrət müəllim də düşünür ki, məhz bu yolla məhz əhalinin varlanması mümkün. Təbii ki, mümkün
deyil. Təbii düşünmürəm elə. Sadəcə olan məşğulluğun artırılmasına bu da bir vasitədir.
Sözsüz, amma əvvəl nəzərə almaq lazımdır ki, bu çox qısa müddətli bir vasitədir. Və eyni zamanda həmin vasitə ilə varlanan və ya sosial vəziyyəti yaxşılaşan insanların sayı olduqca az olur. Və pratik olaraq onların əhalinin, hətta əmək qabiliyyətli əhalinin içərisində payı hətta 1% də ötməyir. Yəni, tam rəqəmlər ifadə olunur. O baxımdan mən dinləyicilə təbii ki, razıyam ki, bugün mənzil almaq imkanı olan və ya mənzilə tələbat yaratan insanlar böyük bir qismi məhz məmurlardır. Və həmin məmurlar uzun müddət Bakıda mənzilə tələbat yaradıblar və Bakıda mənzilə tələbatın yaranmasını da biz eyni zamanda qeyd etdiyimiz faktorlarla yanaşı, eyni zamanda müəyyən məhz mentalitetdən gələn səbəblər var ki, bütün onlarda, üstən Bakıda yaşayan varlı insanlar daha çox mənzilə sahib olmaq istəyirlər. Eyni zamanda Rüsat müəllim qeyd etdiyi kimi mənzillər uzun müddət Azərbaycanda mənzilən alınıb satılması kommersiya xarakterli daşıyır. Əgər məsələn 2004-cü ildə mənzil alan şəxs əgər onu 2005-ci ildə satırsa, bu deməkdir ki, satırsa, bu deməkdir ki, həmin şəxs təxminən 50% və daha artıq gəlir əldə edirdi. Təbii ki, bu gəlir getdikcə aşağı düşən bütün anlarda düşən ilk illər o mənzilənin qiymətinin yüksəlməyə başladığı ilk illər söhbət 2002-2003-cü illər gedir. O zaman mənzillərin alınıb satılmasında kommersiya maraqları daha böyük idi və o 2007-ci ilə qədər davam etdi ki, mənzilləri alıb bir ildən və ya bir ildən sonra satdıqda müəyyən gəlir əldə etmək mümkün idi. Bütün anlarda reallıq və eyni zamanda Rüsat müəllimi qeyd etdiyi kimi bazardakı vəziyyət ondan ibarət ki, bizim tələb təklifdən xeyli azdır və tələb təklifdən az olduğu üçün təbii ki, qiymətlərin azalması baş verir. Mən razıyam ki, 1200 dollara mənzilin tikən və inşa etdiyi, mənzil inşa edən və kvadrat metr 1200 dollar olan şəxs onu 1000 dollara satırsa bu ziyan işləyir və son nəticədə həmin şirkət müflis olur. Amma bu gün amma əgər 1200 dollara inşa edirsə, onu 1500 dollara satmaq istəyirsə və onun tələbatı yoxdursa, bütün onlar yenə son nəticədə müflis olacaq. Çünki bazar əvvəla qiymət Nüsrət müəllim qeyd etdiyinə sadəcə qısa olaraq bir münasibət bildirmək istərdim ki, bazarda qiymət sövdələşmə baş verəndə qiymət alıcı və satıcı ilə razılaşır. Amma bu gün tikinti şirkətlərinin və ya ev sahiblərinin təklif etdiyi qiymət deyil. Onlar təklif olunan qiymətlərdir. Və təklif olunan qiymətlər o zaman qiymət satıcısı və ya o zaman qiymət adlandırılır ki, onun alıcısı var. Və alıcı ilə satıcı həmin qiymətdə mənzilin alınmasını razılaşdı. Amma bugün bazarda olan qiymətlər bazarın qiymətləri deyil. Onlar təklif olunan qiymətlərdir. Çünki onlar alınmırlar. Onlar alınan zaman artıq həm bazardan qiymətin müəyyənləşməsindən danışmaq olar. Eyni zamanda Accord-un və digər şirkətlərin həyata keçirdiyi kampaniyalar, bunlar da dolayısıyla qiymət azalmalarıdır. Əgər bugün Accord bir otaqlı mənzilin qiymətini iki otaqlı mənzil satırsa, bu demək ki, praktik olaraq Accord şirkətinin inşa etdiyi mənzillərdə qiymət iki dəfə aşağı düşür və ya ikisinə. Və ya bütövlükdə digər kampaniyanın digər elementlərini nəzərə alaraq Accord-un inşa etdiyi və təklif etdiyi mənzillərdə qiymətlərin azalmasını hesablama mümkündür. Bu dolayı qiymət azalmalardır. Praktik olaraq Accord-un və digər şirkətlərin həyata keçirdiyi kampaniyalar dolayı qiymət azalmalardır. Onun səbəbi ondan ibarət ki, bugün həmin şirkətlərin likvidliyi aşağıdır. Bugün həmin şirkətlərin nağd vəsaitlərə ehtiyacı var ki, onlar likvidliyini artırsınlar. Çünki onlar bu kampaniyaları həyata keçirməsələr və ya qiymətləri aşağı salmasalar qısa müddətdə müflis olacaqlar. Və 1200 dollara mənzil inşa edən şirkət qiymət aşağı salmasa, hətta 1200 dollardan aşağı satmasa və ya bu son nəticə onu müflis olmasına gətirib çıxaracaq. O baxımdan bugün Accord-un və digər şirkətlərin həyata keçirdiyi kampaniyalar və qiymət azalmaları onların məcburidir və onlar sadəcə müflisləşməkdən qorunmaq üçündür. Mən düşünmürəm ki, hansısa bir şirkət qısa müddət üçün 1200 dollara inşa etdiyi mənzili 1000 dollara satsa müflis olacaq. Aha. Bu müflis olmayacaq. Bəli. Çünki bu şirkət, mümkün şirkət hansı binada binanın satışına gəlir əldə etməsin. Amma şirkətin fəaliyyətinə, tikin şirkətinin fəaliyyətinə hansı binanın tikintisindən gəlirin əldə edilib edilməməsi kimi də baxmaq doğru deyil. Bu baxımdan bugün əslində qiymət azalmaları ona görə baş verir ki, və eyni zamanda həmin kampaniyalar ona görə reallaşır ki, həmin şirkətlər müflis olmaq istəmirlər. Yəni, o şirkətlərin məqsədi qiymət aşağı salıb müflis olmaq deyil. O şirkətlər başa düşürlər ki, əgər qiymət azalmaları baş verməsə, əgər kampaniyalar həyata keçirilməsələr, qısa müddətdən sonra o şirkətlər müflis olur, çünki o şirkətlərin likvidliyi yoxdur. Ən böyük problem ondan ibarət ki, bugün uzun müddət Azərbaycanda tikinti ilə məşğul olan şirkətlər sadə bir piramida prinsipi ilə işləyirdir. Onlar torpağın alınması üçün bankdan kredit götürür də daha sonra isə binanın birinci mərtəbəsi, torpağın alınması eyni zamanda binanın birinci mərtəbəsi ikinci üçün kredit götürdülər. Daha sonra isə həmin binada potensial, binanın potensial müştərilərinin və ya potensial mənzil sahiblərinin ödədiyi avans hesabına mənzilin tikintisini həyata keçirdilər. Bu çox sadə və sonra isə mənfəət əldə edilir. Bu çox sadə piramida prinsipi idi ki, o piramida prinsipinin də ən çatışmayan cəhəti ondan ibarət ki, əgər piramidanın bir tərəfi qırılırsa və ya bir tərəfində problem olursa, son nəticədə piramida tam olaraq çökür. O bugün banklar kredit verməsini dayandırdıqdan sonra həmin piramida prinsipi işləməli. O baxımdan bugün tikin şirkətləri demək olar ki, əksəriyyət fəaliyyətini dayandırır və praktik olaraq qiymət azalmaları, yenə qeyd edirəm ki, qiymət azalmalarının da məqsəd məhz müflisləşməkdən qaçmaqdır.
Aha. Vüqar bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Vüqar bəyin 12:45-də vacib görüşü vardı, ona görə biz belə danışmışdıq. Və indi mənə söylədilər ki, ev alqı satqı bürosundan Nazim bəy xəttədir. Alo, Nazim bəy.
Alo, eşitdim.
Xoş gəldik, xoş gəldik.
Biz də zəhmət olmazsa pis gəlirsiniz.
Pis gəlirsəsim. Nazim bəy.
Bəli.
Necədir vəziyyətiniz? İşləriniz necə gedir? Qısaca məlumat verin bizə.
İşlər demək olar ki, heç gedmir.
İşlər getmir.
Getmir. Yani. Çünki bütün alqı satqı hamısı dayanıbdır. İnsanlar hamısı fikirləşirlər ki, qiymətlər aşağı düşəcək. Televiziyanın xəbərləri ilə informasiyanın vasitələrini dinləyirlər, qulaq asırlar, oxuyurlar. Eşidirlər ki, qiymətlər düşəcək. Ona görə heç alver getmir. Kimin ki, həqiqətən də pul lazımdır ona, onlar məcburdurlar qiyməti aşağı salıb satsınlar.
Bəli.
Kimin krediti varsa, borcudursa, onlar aşağı qiymətlə evlərin necə deyirlər, bazara çıxardılar, amma heç onu da alan yoxdur.
Doğrudanmı? Yəni aşağı qiymətlə də alan yoxdur.
Yəni aşağı qiymətlə də. Məsəl üçün 3 ay bundan qabaq bir qadın burada evini 300 minlə bir köbə aşağı düşmürdü.
Bəli, bəli.
280 min verirdilər, deyirdi yox 300 min. Bu gün gəlib deyir ki, mən onu satmaq istəyirəm, kömək eləyin, ola 250 ilə müştəri gətirin. Ha, yoxdur axı, ola 200 minə desin. Yəni bu qiymətlər də düşməli idi, bu süni qaldırılmış qiymətlər idi. Bu dünyanın ən bahalı nöqtəsi sayılırdı burada.
Bəli, bəli, bəli.
Bu qiymət indi belə də qalmalı deyildi ki, bu düşməli idi daha asansa.
Bəli, bəli. Bəs işinizin ən yaxşı gedən ili hansı ilidir, Nazim bəy?
Ən yaxşı gedən ili elə keçən il.
Keçən il.
Bir il bundan qabaq.
Aha.
2007-ci.
2007.
Bir ildir bu yana iş yoxdu. Heç bir.
Bəs necə saxlayırsınız o büronu?
Necə kirayə zad olur, kirayələrlə. Yaxşı ki, bahalı kirayə olur, elə-belə orta kirayə olur. Beləncənə, indi, məsəl üçün, biz də hərdən oturub girişirik ki, bəlkə bağlayaq, buranı heç işləməyək. Yəni, elə aylar olur ki, bizdən veririk.
Bəli, bəli, bəli. Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Bu ev alqı satqısından, bürodan Nazim bəyin
fikirləri. Mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Həqiqətən, bugün insanların psixoloji durumu, psixoloji faktor bazarda çox mühüm rol oynayır. Mən Nazim bəyin fikirlərindən tam razıyam. Bazara təklif edilən 200 min dəyərində mənzili bugün 100 minə də bazara təklif eləyəndə, yəni o dərhal alıcısını tapmır. Və bu problem nədədir? Bu problem insanların tamamilə gözləmə mövqeyinə çəkilmələrindədir. Yəni insanlar gözləyirlər ki, qiymətlər düşəcək və bu qiymətlərin düşmə son məqamını gözləyirlər ki, nə vaxta qədər düşəcək. Nə qədər davam eləyə bilər? Ümumiyyətlə qiymətlər nə qədər düşə bilər? Qiymətlər nə qədər düşməlidir ki, bazarın aktivliyi 2007-ci il səviyyəsinə çatsın? Bazarın ən yüksək aktivliyi olub 2007-ci ilin ortaları. 2007-ci ilin avqustun 28-də gərək ki, Burnaqçıvani küçəsindəki o hadisə baş verdi və ondan da bir az əvvəl Sumqayıt şosesində müşahidə edilən həmin o uçuntu. Həmin o avqustun 28-dən sonra qısa müddət ərzində təsəvvür edin, sentyabr ayı ərzində bazarın aktivliyi 37.4% düşdü aşağı. Bir ay ərzində düşdü aşağı. Yəni, o məqamdan başlayaraq bu yana davamlı 2007-ci ilin ikinci yarısı, 2008-ci il bazarın aktivliyi hər ay azala gəlib çıxıb bugünkü ən kritik nöqtəyə. Və bugün də insanlar həmin o son kritik nöqtəni gözləyirlər ki, görək nə vaxt olacaq o. Biri dəyərləndirir mart ayını, biri dəyərləndirir may ayını, biri dəyərləndirir ilin sonuna, hərə bir cür dəyərləndirir. Ancaq nə vaxt çəkdi, nə qədər çəkəcək bu? Biz fikirləşirik ki, təxminən bu çəkəcək yaz aylarına qədər. Çünki təsəvvür edin, hər hansı bir zəlzələni yadımıza salaq. 2000-ci ildəki noyabr ayındakı zəlzələ, təsəvvür edin, o zəlzələdən 3 ay sonrakı müddətdə bazarda iri yaşayış binalarında mənzil satmaq böyük bir problem idi. Mümkün deyildi satmaq. Həyat evləri satılırdı, torpaq satılırdı, hər şey satılırdı. Bir dənə iri binalarda yaşayış mənzili satmaq böyük bir problem idi. Təxminən 4 ay çəkdi o proses. 4 aydan sonra insanlar barışdı və bazara qayıtdı. Bugün də insanları o psixoloji durumdan çıxartmaq lazım ki, insanlar bazara qayıtsınlar. Çünki insanlar əllərində olan pulu hamı gizləyib. Təsəvvür edin, bu daşınmaz əmlak bazarı bir zəncirdir. Zəncirin bir həlqəsi qırılanda eyni pul burada dövr eləyir. Məsələn, siz, mən köhnə evimi satıram sizə, sizdən aldığım puluna gedirəm, yeni mənzildə bina alıram, yeni mənzildə binada aldığım mənzili verdiyim pulun hesabına tikinti şirkəti tikintisini tikir, tikinti materialları bazarı işləyir. Tikinti materialları bazarı işləyirsə, tikinti materialı istehsal edən istehsal sahəsi işləyir. Oradakı insanlar əmək haqqı alır və təzədən qaytarır o pulu bazara. Yəni bu bir septi. Kimsə, mən o pulu əlimdə saxladım, bazara atmadımsa o zəncir qırılır. Ona görə də bazar demək olar ki, dayanır. Bugün o məqamı biz yaşayırıq. Yəni, bazara təsir eləyən ən böyük amil psixoloji faktordur, insanların psixoloji durumudur. Bu nə vaxtda insanlar bu məqamdan çıxacaqlar, o vaxtda bazara qayıdacaqlar və bazarın aktivliyi artacaq. Bu bir faktda. Bunun hesabatını biz apara bilmirik. Bugünə qədər də bu hesabatın yolunu şəxsən mən çox məşğul olmuşam, hələ heç bir yerdə tapa bilməmişəm. Nə qədər çəkir bu müddət? Ancaq 2000-ci ilin müşahidəsi göstərdi ki, 4 aya qədər çəkəcək bu vəziyyət. İkinci məqam, bazara demək qiymətlər nə qədər düşsə, bazarda aktivlik 2008-ci ilin deyə bugünə olan aktivlik 2007-ci ilin heç olmasa 2008-ci ilin əvvəlinə qayıda bilər. Biz yanvar ayına da bəli hesabladıq 2 gün bundan əvvəl o məqamı və internetdə də o məqaləni yerləşdirmişik. Demək, təxminən bir hesablamalarda belə alındı ki, 34.6% bugünkü qiymətlər aşağı düşsə, psixoloji faktoru nəzərə almadan, çünki onun biz həlli yolunu tapa bilmədik və ipoteka proqramı işə düşməsə, 34.6% qiymətlər aşağı düşsə, demək 2009-cu ilin yanvar ayındakı aktivlik 2008-ci ilin yanvar ayındakı aktivliyə qayıda bilər.
Bəli.
Qayıda bilər. Yəni, qiymətlər o qədər düşsə. İndi gəlin görə, qiymətlərin o qədər düşməsinə satıcı hazırdır mı? Bugün təkrar bazarda heç kim buna hazır deyil. Məsələn, əmlakın satan indi bizim o sahədə şirkətlərimiz işləyirlər, alqı-satqı şirkətləri və hər dəfə mən o realtorlara izah eləyirəm ki, siz satıcıları inandırın, başa salın ki, onların dediyi qiymət reallıqdan uzaqdır. Əgər satmaq istəyirlərsə, real satmaq istəyirlərsə, onun bugünkü dəyəri budur. Və hər dəfə də müqavimətlə rastlaşırlar, etirazla rastlaşırlar. Həmin insan ya bazardan əmlakın satışdan çıxarır, ya da ki, qulaq asmır, məhəl qoymur realtorun dediyi fikrə və öz dediyi qiyməti deyir. Yəni, bugün satıcı o qiyməti endirməyə hazır deyil. Ancaq investor və yaxud da tikinti şirkəti müəyyən qədər razılaşır bugünkü durumdan, çünki oradakı insanlar bir hissəsi bazarın monitorinqini aparırlar, bir hissəsi mətbuatı izləyirlər, bir hissəsi komersiyanın içərisindədirlər, banklarla işləyirlər, mövcud durumu düzgün qiymətləndirirlər və güzəştlərə gedirlər ki, biznesləri işləsin. O bir söz var, təki qazan qaynasın. Yəni, biznes işləsin. Onun üçün də ilkin bazarda qiymətlər bəli, müəyyən qədər düşür və bu halda bugün də davam eləyir.
Bəli, görək alıcılar nə fikirdədirlər. Nisrət bəy, bizim sorğumuz var, mənzillərin qiyməti neçə olsa sizin rəyiniz olar, bakılılardan soruşmuşuq. Buyurun.
Əlbəttə, ucuz olsa yaxşı olar. Yəni,
yəni məsəl üçün kvadrat metr neçə olsa?
500 manatdan, 400 manatdan olsa məncə xalq daha tez-tez ev ala bilər.
İndi necə demək olar, Bakıda ucuz, bahadır?
Nə bahadır, nə ucuz, yəni ortadır məncə. Yəni, dünyada belə baxanda səviyyə görə məncə yaxşıdır, uyğundur.
Mən nə bilim, vallah nə deyib.
Siz alın dərsiz edin?
Yox.
Nə bilim, heç olmasa bir 600 manat mı olsun, heç olmasa bu belə, mərkəzdə yəqin ki. Qalqıraq yerlərdə də ki, 200 olsa yaxşı olar ki, cəmat ala bilsin.
Deyə bilmərəm, barıqlamamışam, deyə bilmərəm.
Ürəyimiz sən deyəndə ki, sərf eləyən qeymətə ala bilərik də, çox da halı ilə fikir ala bilərik. Nə bilim, valla, indi hərə bir qeymətə satır da evi. Haradasa bir 30-35 əzədən olsa, ama olsa, olsa yəqin ki, ala bilmərik.
Məncə, bahadır. Ucuzlaşdıra da bilərlər.
Çünkü cemaatin maaşlarına bence uygun gelmir. Bu akır vaxtlar biraz ucuzlaşıp eşitmişim bu Akkord şirketler grubu öz reklamlarında da deyir ki 2 mənzil alana 1 mənzil neyse. Bence ucuzlaşıp.
Siz alabilirsiniz
gelirinizden. Kreditle bir 15-20 ile alabilirim bəli.
Biraz aşağı olsun de hiç olmazsa ki.
Ben vallahi ne almışam ne de satmışam bilmirəm.
Ne bileyim vallahi böyle evvel sen baxıydı soğuk. Ne biraz ucuzlaşıp bir balaca.
Yani o derecede ucuzlaşır mı ki hamısı çok adam alabilsin?
Yok o derecede ucuzlaşmıyor.
Bir neçə olmalı təxminən?
Ne bileyim valla maraqlanmamışım ev parasında.
Kabakını mərkəzdə iki otaqlı ev neçə olmalı ki çok adam alabilsin?
Üç otaqlı ev üçün 50 min olmalıdır ən aşağısı. Alabilsin cəmaat.
Günü gündən bahalaşır da 11 ilə. Adi yerdə işləyən adamsın heç olmasa maksimum olsa olsa bir 40 min olsun. 40 mindən yuxarı məncə gücü çatmasın.
Var Bakıda elə evlər?
İnanmıram, yox. Var qırağ yerlərdir. Yəni Bakıdan kənar.
Nə qədər ucuz olsa o qədər yaxşıdır. Daha nə eləyər bizim? Yox ki, maaşımız ödəmirik sənə. Özümüzü zoruma dolandırıq.
Bu son dinleyicimizin fikri maraqlıydı. Nə qədər ucuz olsa da olur, bax nə qədər ucuz olsa.
Bəli, bu temada bir neçə məqama toxunmaq istəyirəm. Bəzi insanlar yanılırlar ki, Bakıda daşınmaz əmlakın, xüsusən mənzilin qiyməti digər Avropa ölkələrindəki qiymətlərdən yuxarıdır. Və bəzən yanılırlar, ümumiyyətlə çox hallarda yanılırlar. Onlar Bakının mərkəzindəki satılan mənzili, deyək ki, Avropada hər hansı bir vilayətdə satılan əmlakın qiyməti ilə müqayisə edirlər. Mən çox arzu eləyərdim ki, Bakının mərkəzindəki satılan evi həmin ölkələrin paytaxt şəhərlərinin mərkəzindəki qiymətlərlə müqayisə eləyərlər. O halda görünər ki, həqiqətən Bakıdakı qiymətlər hələ çoxlarından aşağıdır. O baxımdan Bakıda qiymətlərin artımına yer var. Məsələn, deyək ki, elə Moskva şəhərində bizdəki qiymətlər Moskvadan 4 dəfə ucuzdur. Kiyevdəkindən 2.2 dəfə ucuzdur. Pribaltika Respublikalarının paytaxt şəhərlərindən 2 dəfə ucuzdur. Qazaxıstandan bugün baxmayaraq ki, Qazaxıstanda qiymətlər artıq 30%-dən yuxarı düşüb, aşağı. Elə Almata şəhəri ilə Bakını müqayisə edəndə 2 dəfə aşağıdır bizdə qiymətlər.
Bəs əhalinin alıcılıq qabiliyyəti?
Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti təbii Moskvada yüksəkdir, Pribaltikada yüksəkdir. Məsələn, Qazaxıstanda, Almatada deməzdim ki, onların alıcılıq qabiliyyəti bizdən yüksəkdir. Yəni təxminən bizimki oradan biraz yuxarı olar. Yəni bu bir məqam. İkinci məqam nə qədər aşağı olsa əhali evi ala bilər. Mən deyirəm ki, əgər bugün kredit sistemi işləməsə bizdə, xüsusən ipoteka krediti, ümumiyyətlə 50 minə də düşsə mənzil böyük əksəriyyət ala bilməyəcək. Çünki bilirsiniz, bugünkü reallıq budur ki, 50 min, 100 min toplamaq çox çətindir. Əldə kom pul toplamaq çox çətindir. Almaq ancaq kreditlə mümkündür. Başqa cür mümkün deyil.
Bizə Amerikadan yazıblar ki, belə öz vətəndaşlarını düşünən dövlət ya süni qiymət artımına yol verməməli, ya da ipotekanı sərfəli şərtlərlə bərpa etməlidir ki, hər kəsin evi olsun yazır Səmra.
Təbii, bilirsiniz, bugünkü qiymətlərlə mən sizə əmin eləyirəm, ipoteka işləsə, böyük əksəriyyət o ipotekadan yararlanacaq, alacaq. Təsəvvür edin, mən keçən dəfə bu studiyada səsləndirdim. Demək, Hollandiyada ipoteka kreditinin kredit portfelinin həcmi ümumdaxili məhsulun 111%-ni təşkil edir. 111%-ni ümumdaxili məhsuldan 1.1 dəfə artıqdır kredit portfelinin həcmi. Bizdə bu portfel hələ indiyənə qədər ən aktiv dövründə 0.2%-ni təşkil eləmir.
Nüsrət bəy, bax son vaxtlar gözlənilən dəyişikliklərdən yaman çox danışırlar, təminatlı istiqrazlardan. Bunu ipoteka bazarında bir aktivlik yarada biləcəkmi sizcə?
Təbii.
Doğrudanmı?
Təbii. Bu bilirsiniz, ümumiyyətlə bu maliyyə bazarının işləməsi üçün üç bayaq demək o temaya da toxunuldu. Yəni bir piramida təşkil olunmalıdır. Piramidanın üç dayağı var. Yəni üç dayağı biri daşınmaz əmlakdır, biri kapital bazarıdır, demək maliyyə bazarıdır, kapital bazarıdır. Biri də ki, təbii həmin o demək kreditlərdir. O mən güman eləyirəm ki, həmin o bayaq dediyimiz o qırılmış zənciri bərpa eləmək üçün o kredit, həm kredit bərpa olunsa, həm də ki, o işə düşsə o mexanizm. Ondan sonra həmin o ümumiyyətlə bazarda bir çox problemlər yəqin ki, öz əlini tapar.
Mümkündür yəni.
Bəli, mümkün.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Əgər son sözünüz varsa deyə bilərsiniz. Lakin
mən son söz olaraq belə demək istəyirəm. Yəni potensial alıcılara müraciət edirəm. Qorxmasınlar, çəkinməsinlər, bazara üz tutsunlar. Yəni bu gün alıcının bazarıdır. Bu gün alıcı öz şərtini bazara diktə eləyə bilir. Sabah gec olacaq. Yəni ola bilsin ki, bazarda bu böhranlı vəziyyət xəttdən qısa müddət ərzində biz çıxaq və onda alıcı üçün gec olacaq. Onda satıcı bazarda öz şərtini diktə eləyəcək. Ona görə kimin imkanı var, kim almaq arzusu var, almaq imkanı var, bazara üst tutsun və öz arzusunu reallaşdırsın.
Aha, oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Niyə Bakıda mənzil almaq istəyən ala bilmir, satmaq istəyən sata. Bax, bu idi sualımız qonaqlarımız. MBA Consulting şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimli və iqtisadçı Vüqar Bayramlı idi. Hər gün Can Bakıda deyin.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.